Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Ja sam Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav na početku emisije Mudrost i duhovnost svetih otaca, u kojoj nas kao i obično dočekuje don Ivan Bodrožić. Don Ivane, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli.
Vas da Isus i Marija i još bolje vas našao. Lijep pozdrav vama i svim našim dragim slušateljima Radio Marije.
Pred nama je razgovor ugodni o Tertulijanu.
Tako je, već smo započeli govoriti o Tertulijanu i doista je to razgovor ugodni, ugodni razgovor u kojem možemo mnogo naučiti iz života onoga društva i svijeta u kojem je on živio, ali isto tako povući paralele s našim društvom i vremenom u kojem mi danas živimo, te vidjeti da je mnogo toga sličnoga ili zajedničkoga, te onda možemo i crpiti onu istu mudrost koju je mogao on prikazati u svom vremenu, možemo i mi crpiti kao poruku i nama danas.
Ovo je jedna od niza emisija o kojoj smo govorili o Tertulijanu, a o zadnjoj emisiji smo govorili kako se Tertulijan postavljao prema krivim naucima filozofije svoga vremena.
Govorili smo o tome kako on, koji je poznavao sigurno različita promišljanja na razini filozofije onoga vremena i prethodnih stoljeća i filozofa koji su živjeli prije, on ih je vrlo dobro poznavao. No isto tako njega je kao čovjeka koji je bio upućen u pravo zanimala onako na rigorozna, dosljedna logika. Pa se onda čudio da ljudi mogu prihvaćati nešto što nije sasvim logično. Evo tako da se Tertulijan onda kao pravnik koji je navikao na dosljednu, rigoroznu logiku, on se onda i čudio da ima ljudi koji ne razmišljaju tako dosljedno i rigorozno. Jednako kao što je on doduše imao pomalo negativan ili negativistički stav prema filozofiji, ali nije je potpuno isključivao niti iz svoje argumentacije, niti iz svog načina promišljanja. On je ipak shvaćao da filozofija također potiče na dosljedno promišljanje. No ono čemu se on čudio bila je činjenica da je postojalo mnogo filozofija u njegovo vrijeme, mnogo filozofskih škola, različitih nauka koji po sebi nisu bili dosljedni, nego su se jedni s drugima razilazili ili čak su bili suprotstavljeni jedni drugima. I onda je njega čudilo da mogu ljudi prihvaćati tek tako bezrezervno filozofska promišljanja, a da ih kritički ne obrade, da se prema njima ne postave kritički, to jest da ne uoče gdje pojedina filozofija ima poteškoću, gdje ima određenu zabludu i problem koji nastaje nekom vrstom nedosljednog i nelogičnog promišljanja. Tako, na primjer, on navodi reinkarnaciju kao jedan od tih primjera koju su neke od filozofija podržavale i smatrale su da je reinkarnacija jedna opcija, jedna doista moguća i zdrava opcija za ljude, da se ljudi mogu onda reinkarnirati, da mogu njihove duše prelaziti iz nekog tijela u drugo tijelo. Kad kažemo tijelo, ne mora biti uvijek ljudsko, može biti tijelo biljke, može biti tijelo životinje, može biti tijelo ljudsko, te su ljudi određeni, navedeni na ovakva promišljanja filozofijama, prihvaćali takve stvari koje on ne samo da smatra zabludama, nego on ih smatra i glupostima. Da ljudska glupost može ići do te mjere da pomišlja nešto takvoga, umjesto da pretpostavi do kraja jedincatost ljudsku. Možemo tako povući paralelu i našem društvu danas, da imate ljudi isto tako koji rado nasjedaju na takve lijepe, navodno lijepe priče koje bi nama godile, pa onda računamo ako u ovom životu nešto zabrljamo, možemo se možda izvući u nekom drugom životu. I ljudi zaboravljaju da je život kao takav neponovljiv jedincat i ne žele o tome na takav način razmišljati i ne shvaćajući da niječu vlastito dostojanstvo. Jer govoriti o jedincatosti života znači govoriti o vlastitom dostojanstvu, o vlastitoj uzvišenosti i neprocjenjivosti života. Ako bi život bio takav da, ga, da se može reinkarnirati, dakle ako mi sada u ovom svijetu do kojem živimo pogriješimo, pa padnemo u neku nižu razinu postojanja iz koje opet možemo doći naprijed, jednostavno se samo tako tješimo, ostajemo u vlastitoj zabludi i u vlastitom onda neredu i čak u nemoralu. Tako da Tertulijan ovo uočava kao jedan primjer samo kad govori kako i mnogi ljudi nasjedaju na ovakve teorije filozofske koje nisu ničim dokazive ni dokazane. S druge pak strane, ti isti ljudi koji nasjedaju na razne teorije u društvu, kojima je koješta takvoga prihvatljivo, ne prihvaćaju nauk crkve o uskrsnuću. Ne prihvaćaju i čude se tome da crkva može govoriti o uskrsnuću duše i tijela i na taj način osporavaju dostojanstvo uskrsnuća ili pa i čovjeka koji je određen za uskrsnuće, jednostavno ga degradiraju. I mnogi danas kad osporavaju crkveni nauk ne razumiju da govore protiv sebe i svoga dostojanstva. Rekoh, nekad je ljudima lakše prihvatiti zablude i držati se njih nego živjeti dosljedno i truditi se živjeti sukladno dostojanstvu koje nam je dao Gospodin i kojemu nas poučava sama crkva.
U našoj prošloj emisiji govoreći o reinkarnaciji naveli ste jedan primjer koji je vrlo onako plastičan. Kad ste se susreli sa jednom gospođom koja je bila intelektualka, pa kad je ona zastupala stanovište reinkarnacije.
Točno, toga se dobro sjećate. To mi se dogodilo u jednom privatnom, jednom obiteljskom razgovoru gdje sam bio na jednom obiteljskom druženju. Kad je na tom druženju večeri bila pozvana jedna gospođa koja je onako sva puna oduševljenja govorila o reinkarnaciji. Kako smo mi nastali negdje, ljudi dolazili tom pretvorom iz nekih tijela, kako rekoh, može biti iz biljke, ali uglavnom iz lakše pretpostaviti da ljudi radije govore o životinjama koje su nam sličnije po svom funkcioniranju. I naravno ona je tako oduševljeno ustvrdila kako su ljudi imaju ovu mogućnost reinkarnacija, da su nastali ljudi od životinja, su sad došli u ovaj način postojanja koji je ljudski. I sad su u tom načinu postojanja, možda se opet vrate, možda tako nastave i sada i gospođa i ne razumije da ona time vrijeđa i sebe i sve nas oko sebe. Do trenutka dok je nisam postavio pitanje, a dobro gospođo, možete li mi reći od koje su životinje nastala vaša djeca? E tu se gotovo uvrijedila. Jer ne misleći što govori, lako je reći mi ljudi dolazimo reinkarnacijom iz životinja.
I biti zanimljiv u nekom društvu.
Tako je, biti zanimljiv
za nekoga.
U nekom društvu, vidi kako ona napreda, ima neke neobične ideje. A ne shvaća da govori protiv dostojanstva i svoga, i svoje djece, svoje obitelji, svog majčinskog osjećaja, svoje dužnosti roditeljske da bude odgojiteljica i tako dalje. Jer ako mi nastajemo samo tako iz životinja, pa koji uopće moramo imati razloga i poštivanja svojih roditelja ili roditelji odgaja svoje djece, kakve to ima veze i koja vrsta zajedništva ako mi ne pripadamo nitko nikome? A pogotovo nađemo se uvrijeđeni jer vidite, ona za svoju djecu smatra da je njih rodila dična majka,
da.
A vjerojatno sam ja nastao iz neke beštije. Pa onda, da. Ono, lako je reći, ja sam majka koja sam rodila dvoje, troje djece, što ona je bila u braku, imala djecu. Lako je to reći da su drugi nastali životinje, ali teško prihvaća da je njezino dijete nastalo iz neke životinje. A da o tom nikad nije prije razmišljala, pa se našla malo povrijeđena, no onda kad sam objasnio što govorim, onda ostala bez riječi. Onda nema što reći jer shvaća da govori onda protiv sebe i svoje djece na kraju krajeva i upravo cjelokupnog sustava našeg suživota i zajedništva koje kao ljudi imamo i koje stječemo ponajprije u onoj prvoj zajednici, prvotnom ambijentu u kojem živimo, stječemo taj dar zajedništva, ljubavi, povjerenja, topline, odgoja. Sve ono što nam kao ljudima mnogo znači, najprije stječemo tu.
I da dostojanstvo.
Tako je, to je dostojanstvo.
Osobe.
I da nema tog, te topline, zajedništva, kako bismo mi preživjeli, da nas odmah... Recimo da i bude nekakva teza da mi nastajemo od životinja, da nas neko, onda samo žena nas samo kao instrument posluži da mi dođemo na svijet. Ali kako bismo odrasli? Da. Ako ona, ta ista žena koja nas je nasvjedala, ako nas nije s ljubavlju hranila, prihvaćala, njegovala, dojila, podizala, učila i tako
žrtvovala
dalje, žrtvovala se, kako bismo mi to odrasli? Jednom takvom smiješnom tezom, naivnom, koju vidimo da je Tertulijan pobijao, on pokušava biti napredna, moderna, pametna, čak i duhovna, jer evo, ona ima neki odgovor ili neku ideju o nečemu što, evo, redoviti kršćani nema, jer on vjeruje u uskrsnuće, a evo ona je napredna, pa onda vjeruje nešto drugo i drugačije i ne shvaća u što je upala takvom jednom tvrdnjom. Evo, tako da, kao što je to Tertulijan rekao da je nekada bilo takvih zabluda, ima i danas, jer ima ljudi kojima su draže zablude nego istina. Pa radije se želi tješiti nekom zabludom, nego da prizna istinu i da živi pred Bogom odgovorno, jer nas na to Bog poziva. Lakše reći, moja djeca su nastala, ne znam, neće to nitko reći, iz nekakve krave ili neke druge životinje.
A će možda reći iz lijepe ptice, iz leptirića, iz lijepog cvijeta.
Čak i da je tako, da iz leptirića je lijepoga cvijeća, ali može biti krava i može biti prase, a što onda, a ne, neće to reći, ali i da je neki leptirić ili ptica ili lijepi cvijet, isto tako bilo, a koju odgovornost imamo jedni za druge, koji je onda dar zajedništva, ljubavi, topline, što to sve znači, zar to trebamo njegovati, razvijati, zar trebamo onda djecu odgajati, podizati, skrbiti o njima, ili ih možemo pustiti da se to događa na jedan sasvim životinski, neprimjeren način.
Ali zanimljivo je da se s tim susretao Tertulijan u svoje vrijeme i mi.
Upravo to jest ona zanimljivost da je teško ovakve zablude, do duše srećom nema prevelik broj ljudi koji u to vjeruju.
Da.
Ali zanimljivo da ih ima koji vjeruju i da pokušavaju sebe u tome tražiti, što baš onako bude besmisleno, što smatraju crkveni nauk stereotipnim, a i ne shvaćaju dometa, ne shvaćaju dubine. Ovo što je Tertulijan pokušao reći, pa dostojanstvo čovjeka mjeri se mjerom uskrsnuća. Bog mu je podario to dostojanstvo, Boga je stvorio kao jedinca toga i vodi ga prema uskrsnuću. I mi to preko toga priđemo kao da je to ili nekakva nepotrebna ili suvišna priča, ili kao da je to nešto po sebi razumljivo, jednostavno, da nema smisla da mi kao navodno napredni ili intelektualni ljudi se oko toga uopće bavimo, i da se bavimo time i oko toga zadržavamo. Zato evo, to je zanimljivo da dio ljudi voli radije ovakve neke misteriozne priče koje ne može od nikuda potvrditi. A možemo vidjeti da kako čovjek nastaje, to može i znanost potvrditi, ali i zajedništvo čovjeka, muškarca i žene, to potvrđuje i zna se da život nastaje u tom zajedništvu. Na jednom to smo spremni staviti sve sa strane, a posvetiti se nekim čudnim idejama i teorijama koje ništa ne objašnjavaju, nego da pače, koje narušavaju ljudsko dostojanstvo, umjesto da gradimo ovaj dar i dostojanstvo uskrsnuća kojemu nas Krist uči.
A koji su to argumenti za uskrsnuće prema Tertulijanu?
Evo, kao što rekao, pa i danas kao i nekada, da ne bi bilo djelovalo čudno da ima takvih promišljanja ili svjedočanstva o uskrsnuću. Valja znati da je Tertulijan, kao i drugi kršćanski pisci iz ovoga vremena, sasvim s jedne strane razmišlja razumski, gdje želi pokazati i razumskom logikom da je uskrsnuće jedna poželjna, pa čak i potrebna stvarnost za čovjeka. Dakle, vjera uskrsnuće ili potreba da razmišljamo o uskrsnuću je doista jedna ljudska potreba koja proizlazi iz njegove konstitucije. Jer kad govorimo o uskrsnuću, u prvom redu se misli na uskrsnuće tijela. Jer su i poganski filozofi često znali govoriti o besmrtnosti duše. Za dušu nije bio problem, nju se smatralo besmrtnom, ali imate problem vjerovati, kao što su kršćani vjerovali, da postoji uskrsnuće i tijela, da će ne samo duše uskrsnuti na konačni sud, nego da će uskrsnuti i tjelesa. I za kršćane ovo je bilo sasvim normalno promišljanje, koje na neki način se protivi našoj ljudskoj očevidnosti, ali to je samo naša ljudska i zemaljska očevidnost, što mi vidimo što se događa za našeg ljudskog zemaljskog života ovdje. Ali znamo da to nije sve. I onda su kršćani izvlačili vrlo čak jednostavne, ali uvjerljive argumente za uskrsnuće. Na primjer, jedan takav argument razumljiv i razuman bila je činjenica da čovjek je jedna jedinka koja je sastavljena od duše i tijela. I nema našeg nijednog čina koji mi kao ljudi učinimo, bilo da je čin intelektualne naravi, bilo da je društvene naravi, karitativne naravi, bilo što što činimo, sve činimo u zajedništvu duše i tijela. Duh i duša, oni su koji misle, koji imaju volju, osjećaje, ali i tijelo sudjeluje u tome. Mi ne možemo samo reći, ja ljubim siromahe, imam dobru namjeru prema siromasima. Jedno je dobra namjera, drugo treba učiniti, treba onda i zaslužiti svojim rukama, steći nešto, imati i onda uzeti u ruku i odnijeti nekom siromahu i dati. Tu sudjeluje i duša i tijelo. Jer nitko od nas nije samo naredio svojoj duši, ja idem prebaci, kao ono danas imamo to beskontaktno prebacivanje, pa da onda ja kažem, ja učini dobro djelo samo beskontaktno. Toga nema. Dobro djelo se čini najprije zdravim promišljanjem, dobrom nakanom i ljubavlju, što je u srcu ili duši, kako želimo biblijski reći, u srcu, ali treba to i realizirati, treba to ostvariti. E sada, kad idemo u ostvarenje, onda u tom ostvarenju nam treba i tijelo. I stoga je Tertulijan zaključuje, mi smo ljudi jedinstvene jedinke koji imaju dušu i tijelo. I djelujemo, ne bismo mogli ni misliti bez tijela, niti bi mogli bilo šta, niti bi mogli nešto bez duše. Mogli bismo samo vegetirati bez duše, na aparatima, a ne bismo mogli ništa drugo. I zato Tertulijan kaže, a dobro, sad kad mi smo živjeli život u kojem smo napravili x dobrih dijela, zašto bi bilo fair ili pošteno da samo duša dobije nagradu života vječnoga, a da tijelo ide u propast? Evo, to je bio jedan vrlo konkretan argument kojim su se služili prije njega neki kršćanski autori u apologetici, koji su čisto razumskim načinom došli do nekog odgovora. Da kaže, o ljudi, ne bi bilo fair. Jer ako činim dobro djelo, učinio sam to svojim rukama, svojim tijelom, svojim bićem, ne samo umom, nego da pače, umom sam zamislio, tijelom ostvario. Zašto onda da samo moja duša primi nagradu, a da moje tijelo dobije kaznu? Ili, ako imamo ona djela koja su kažnjive naravi, onda vidimo da isto tako i u njima se događa ta solidarnost, da je logično da onda kaznu pretrpi i duša. Zašto bi duša bila besmrtna i zauvijek spašena koja je činila dobro? Ona može biti kažnjena na vječnu propast. I zato ovdje mu je bilo jasno da se i duša i tijelo nalaze u jednom spoju i da zajedno primaju nagradu ili kaznu. Što je sasvim pošteno, jer su zajedno za života ljudskoga djelovali i čovjek dok imao to zajedništvo mogao je jednako tako i djelovati. Drugo što je ovdje važno, drugi onda argument, on pristupa onda teološkom argumentu. Teološki argument je argument koji nam dolazi iz objave, iz Boga, ili čak i od promišljanja Boga kao takvoga. On zna da su filozofi govorili o Božjoj svemoći. A naravno i Sveto pismo to potvrđuje. I Sveto pismo govori o Bogu koji je moćan, potvrđuje njegovo djelovanje, onda će reći i Tertulijan. Pa uz ovo što imamo logiku naše ljudske naravi koja je sastavljena od duše i tijela, i logika Božja, mi ne možemo Bogu uskraćivati. Zašto on ovo govori? Zato što su određeni pogani ti mislioci u njegovu društvu onako bili samo uvjereni govoreći, pa dobro, vidimo da tijelo propada, ide u prah i pepeo, ali Tertulijan govori, ali zašto vi osporavate Božju svemoć? Bog je moćan i onako je stvorio čovjeka, on je kadar ponovno ga sazdati, ponovno stvoriti. Onaj koji ga je stvorio može ga, kao ono koji imamo glagol kreare i rekreare, može ga, koji ga je stvorio, može ga i rekreare, može ga i ponovno stvoriti. U čemu je tu problem? Ako je Bog bio moćan napraviti jedno, može onda biti moćan napraviti i drugo, te onda to služi Tertulijanu isto tako kao teološki argument i da teološki dokaže da je Bog moćan to napraviti, pogotovo što je Bog svoju moć pokazao u svome sinu koji ga je uskrisio i koji je ustao od mrtvih, tako da Isus konkretan primjer Božje moći koja je kadra ljudsko biće koje je ljudsko tijelo i ljudsko, dakle ne samo tijelo nego dušu i tijelo koje su bili nastavljeni, ljudsku narav koja je bila cjelovita, a u smrti je došlo do razdvajanja duše od tijela, Bog je moćan onda to ponovno spojiti i zato za Tertulijana nikakve sumnje nije bilo niti u Božju moć.
Kako su onda pogani reagirali na kršćanski nauk o uskrsnuću i Božjoj snazi i mudrosti?
Pa, nažalost, pogani su, kao i prije toga, često ovakav nauk ismijavali. I to Tertulijan svjedoči. Možemo isto tako već vidjeti i povući paralele od vremena kad sveti Pavao navješta uskrsnuće Kristovo u Ateni, kad je došao na svom drugom putovanju u Atenu, a onda već tada se uočava da poganski krug filozofa želi čuti što ima on njima reći, ali kad je došao govoriti o uskrsnuću, onda su mu poručili, e dobro Pavle, čut ćemo te drugi put. To se njima učinilo neuvjerljivo ili neprihvatljivo da vjeruju takvo što, kako rekao, vjerovali su u besmrtnost duše, ali nisu htjeli govoriti o uskrsnuću. Zato Tertulijan svjedoči da i u ovom društvu u kojem on živi, da je to bio nauk koji su ljudi ismijavali, kojim su se ljudi rugali, smatrali neuvjerljivim, no znamo da to ljudi često rade iz svoje slabosti, a onda pomalo i iz opravdanja samih sebe i svoje duhovne lijenosti, jer im se teško pokrenuti u duhovnom smislu da budu drugačiji, da budu kreposniji, da budu čestitiji ljudi, onda kad to ne uspijevaju, onda radije zastupaju koje kakve druge nauke, nego da prihvate nauk Božji koji je po sebi zahtjevan. On je pun dostojanstva, ali je ujedno on i pun odgovornosti. Prihvatiti govor o uskrsnuću znači prihvatiti ovu vlastitu jedincatost i prihvatiti da odgovornost za vlastiti život koji je neponovljiv, da znamo, nema sa životom, nema igre. Ne smije ga prokockati. To imam jedini život. Znamo kako u ovakvim okolnostima, evo, ljudi imaju predrasude o kršćanskom nauku i kako se dogodi da i danas imate ljudi koji rezoniraju ovako. Život je jedan i treba ga uživati. Sad, taj način razmišljanja bi i prošao ako je život jedan i ovdje završava na zemlji. Tu počinje i tu završava. Ali ako je život jedan i vječan, i ja svoju vječnost započinjem ovdje u vremenu, onda je istina da moram drugačije živjeti. Nažalost, danas velika većina ljudi koji su nekada i kršćani i ne misle da kad se tako postave da kažu, evo, život je jedan pa moram sad, kad ću uživati ako neću sad. Život mi je dan da uživam, i ne shvaćaju što govore. Ne shvaćaju kako upravo Božja poruka je daleko jasnija i konkretnija, jer činjenica jest da je život jedan. Ali dio ljudi svjesno zaboravlja drugu stvarnost. On je jedan, neponovljiv i ide prema vječnosti. Ako je točno da je samo jedan, da je započeo ovdje na zemlji, da na zemlji završava, onda bih se složio s time, pa onda ljudi udri brigu na veselje, zašto bismo se mučili, gnjavili, tlačili, trapili sami sebe, opterećivali koje čime, a možemo lijepo uživati, pa dokle traje, traje, i tako nam je jedno mrijeti i time sve staje. Ali ako je istina ono što kršćani govore, da život nestaje ovdje, i on ne samo da nestaje, nego ne nestaje, on ne može nestati. Samo da on nije stao tu, on staje za ovaj način postojanja, ali život ne može nestati, e onda moramo drugačije živjeti i onda moramo živjeti odgovorno ono što su znali sveci govoriti kad kaže moramo živjeti sub specie eternitatis, pod vidom vječnosti. Onda je život drugačiji i onda moramo preuzimati odgovornost za vlastite čine, jer nas svaki naš čin može odvesti ili u jednu stvarnost ili drugu, ili u spasenje ili u propast. Evo zato je on ovdje uočava ovo da pogani ismijavaju kršćansku vjeru u uskrsnuće, čak i Božju snagu i Božju mudrost, i imali su predrasude o tome. Predrasude doista da ono što kršćani govore da su to samo tlapnje. Kao što i danas imamo predrasude ljudi koji misle da je to samo izmišljena priča o, ili vjera u uskrsnuće, izmišljena priča, i onda mnogi čak smatraju da je to samo za niže slojeve društva, za bakice, ženice, djecu i tako dalje, a da nije za ozbiljne intelektualce, i tako tim svojim stavom ismijavaju crkveni nauk, imaju neke predrasude ne vjerujući da taj nauk ima svoje utemeljenje i da doista govori u prilog ljudskoga dostojanstva.
Je li to bio razlog te predrasude koje su imali da se taj nauk i kršćani progone?
Pa Tertulijan ovako, možda u glavama pogana jest bio neki razlog, ali često kao, doduše taj nauk nikom nije pravio štete. Nego, imamo jedan onako skriveni mehanizam u ljudima koji shvaćaju da ono što kršćani govore da je ispravno, intuitivno shvaćaju, ali je zahtjevno, traži promjenu života. Onda je lakše tu promjenu života odbiti kad odbijete taj nauk da kažete ovo ne vrijedi ništa. I onda odbijete taj nauk da ne biste morali promijeniti život. Evo, to je možda najveći problem bude u tome. Te onda tražite izgovor, a lako je naći izgovor za bilo što, za bilo koga progoniti, optužiti, oklevetati, ubiti i tako dalje, lako je naći izgovor. Međutim, ovdje on možda ovaj pozadinski mehanizam je da bi bilo bolje raščlaniti taj mehanizam koji je dovodio do takvog stanja. Zato Tertulijan kaže da ovaj nauk, ako netko i neće vjerovati, vidite što je problem ovdje, ili prednost. Kad kršćanin ima nauk o tome, da je život nepovrediv, da je život vječan, da život je određen za uskrsnuće, netko tko i ne vjeruje nije povrijeđen tim naukom, nije ugrožen. Mi ga nećemo ugroziti. Može samo biti osjetiti se unutra duhovno ugrožen jer ne ide pravim putem, jer mu savjest nešto predbacuje. Ali mi ga ne ugrožavamo. To što mi njemu govorimo da je on biće koje ima svoje dostojanstvo, nismo ga ugrozili.
Da.
Ali ga može ugroziti netko drugi ko mu kaže, čuj prijatelju, ti si tako određen za propast, život staje ovdje. I taj koji mu kaže, život staje tu na zemlji, uživaj. Upravo takav ga ugrožava. Takav mu dokida uzvišeno dostojanstvo i onda ga spušta na ovu razinu, nižu razinu postojanja, življenja, uživati u ovim zemaljskim blagodatima, što je niža razina, to nije za uzvišenost ljudsku. I time ljudi ne shvaćaju da upravo takav jedan pristup je nešto što ne priliči čovjeku. Na primjer, mogu drugi primjer iz možda suvremenih svijeta. Ako mi kažemo kao kršćani da je život nepobrediv i da je, na primjer, abortus ubojstvo, mi time nikome zlo ne činimo. Mi samo time štitimo svačije dostojanstvo.
Da.
I majke, i djeteta, i onoga tko govori, onaj tko kaže drugačije, onaj tko kaže da postoji pravo na abortus, on kao takav nikad ne polazi od sebe da kaže šteta što mene moja majka nije abortirala. Jer bi to značilo to, ako dajete pravo na abortus, znači kažete ovaj čin je po sebi dobar i poželjen da ga svi čine. To znači istinsko pravo. Pravo na život, znači život je dobar, imam pravo živjeti. I za svakoga je to dobro. I ne smijem nikome to pravo uskratiti. Ali ako kažemo postoji pravo na abortus, onda je logično da iz toga izvučemo, da kažemo šteta, da, ako kažemo da je abortus kao takav, kao čin dobar, onda smo time rekli šteta što mene moja majka nije abortirala. A to nitko ne kaže. Svi kažu za drugoga.
Da.
Svi kažu za neko drugo dijete, za nekoga drugoga nerođeno dijete, imamo tu hrabrost, ne kažemo za sebe. Evo, budi izvoli, budi hrabar, pa kaži to. Ako je to istinski dobar čin, evo, to je velika razlika što Tertulijan uočava. Ako mi govorimo o uskrsnuću, govorimo o ljudskom dostojanstvu i nikome time štetu ne činimo, dapače, pozivamo ljude da misle uzvišeno, dostojanstveno i da tako žive. A oni ljudi koji to ne uočavaju, koji kažu ljudi život završava na zemlji i ništa više nema iza ovog našeg obzorja, on je indirektno poručio prijatelju, što ćeš ti poštivati nekog upravitelja u društvu, čak i autoritet društveni, zašto? Pa život nam je kratak, zašto bi ti poštiva svoga bližnjega? Zašto to poštivanje međusobno svoga brata? Zar ono što je jedan filozof rekao, čovjek je čovjeku vuk, onda budimo vukovi jedni drugima. I tako kad umremo, sve propada, a to znači da onda nema smisla da se ja ovdje sada mučim, ja se žrtvujem, ja dajem svoj život za svoga brata, on mene kolje kao vuk. Ima li to smisla? Onda bismo rekli, nema, pa koljiti i njega. Ako je samo ovaj zemaljski život koji neće doći na naplatu kasnije, jer će nam svima biti ista naplata, ista propast. Tek onda bi bilo ugroženo ljudsko dostojanstvo, tek onda bi bilo jao nama, ako bismo svi jednako primili i oni koji naprave kriminal, zločin, druge vrste zla, i oni koji žive dobro. Tek onda bi bila tragedija. I zato oni ljudi koji kažu tako, jer to je ono što Tertulijan uočava, kršćanski nauk o uskrsnuću nikome nije nanio štete, već je ljude učio dostojanstvu. Učio ih je njihovoj uzvišenosti. Učio ih je da moraju živjeti za drugi život. Da moraju sada odgovorno, jer nema popravnog ispita nakon smrti. Što smo sada napravili, to je to. Nema popravnoga. Evo, na taj način Tertulijan reagira i vrlo oštrobno pokazuje, on je pravnik, te onda i dobro zna kad se ovdje govori o dostojanstvu čovjeka, pa i o pravima čovjeka. On dobro zna da pravo treba biti utemeljeno na nekim činjenicama. Evo sada, samo kažem kao usporedba, pravo nekom oduzeti život ili pravo živjeti. Ne može biti isto, ne mogu biti takve dvije stvari, ne mogu biti prava. Sve što je po sebi loše, nekoga ugrožava, ne može se postaviti kao pravo. Pravo može biti samo ono što je u sebi dobro. I onda mogu to pravo propovijedati i zagovarati, jer na kraju krajeva, kad kršćani svjedoče o životu ili o potrebi otvorenosti životu ili o zlu pobačaja, Onda ne samo da oni time imaju potrebu se s nekim u društvu svađati ili konfrontirati, nego da pač imaju potrebu posvjedočiti ona zajednička prava na život su nama svima jednaka i onima koji danas promiču pobačaj i onima koji promiču život vjere, ispravan život. S time rekao da oni koji promiču i čine neko zlo i žele da uđe u kategoriju prava, i ne razmišljaju koliko je to opasno, koliko to ruši njih same i koliko to ruši ono istinsko dostojanstvo čovjeka. Jer ne može biti prava da činimo zlo. Pravo može biti samo definirano kao pravo za nešto ako je dobro. Evo i to je Tertulijan uočio i zato kaže to nije razlog da se kršćane progoni. Smiješno je da netko progoni kršćane zbog ovog nauka o uskrsnuću. Jer tim naukom nisu nikoga potakli, idi kradi, idi ubijaj, živi izopačeno, živi loše, nemoj poštivati svjetovni građanski autoritet. Ne, da pače. Jer živiš za uskrsnuće, dužan si sve to. I svoga bližnjega, i roditelja, i autoritet. I sve što postoji, dužan si s poštovanjem se odnositi i to je ono istinsko pravo, gdje vidimo kolika je razlika između ljudi koji vjeruju kako oni poimaju prava i ljudi koji ne vjeruju kako doista na, i koji se onda bore za nekakva prava, kako rekao, pravo na zlo ne može biti pravo pod bilo kojim krinkom, kako oni ne shvaćaju doista dovoljno dobro što znači imati pravo i to pravo primijeniti na svakoga, na svakog čovjeka. To je istinsko pravo, počevši od samoga sebe. Ako kažem da je dobro nekoga nerođeno dijete ubiti, onda mora reći za sebe, šteta što moja majka nije napravila takvo dobro da je ovaj svijet lišila jednog takvog genija poput mene, zamislite. Jer sebi svi, kao što sam i prije govorio, sebi svi mi polažemo pravo, kako bi ovaj svijet bez nas, naše pameti koja promiče pravo na pobačaj. Kako bi svijet bez nas i takve pameti. Ali ne znamo reći, šteta onda ako je to pravo, šteta što se moja majka nije poslužila tim pravom i napravila jedan dobar i zaslužan čin da riješi ovaj svijet ovakve osobe kao što sam ja. E vidite, to niko neće da kaže. Evo, toliko je Tertulijan to uočio, on je pravnik. I on točno ono kad govori, zna što govori i kaže, ona znaš, i ona dalje definira to. Onda ti isti ljudi kojima kad dođete pokazati da krivo misle, oni su puni bijesa, puni mržnje, ratoborni, agresivni. To vidite u javnosti, vidite kad se pojavi u javnosti na društvenim mrežama ili na televiziji, kako to puno ratoborno protiv kršćana, protiv njihovih stavova, koji nikome ne žele zlo. Nikome ne žele zlo. Bore se za prava svih, pa tada se bore za njihovo pravo. E, onda su ratoborni, jer što je? Netko je uspio izbiti argumente iz ruke, pokazati da razmišljaju pogrešno, da je njihovo razmišljanje zakinuto, jednostrano, da ne polaze od sebe. I onda su puni bijesa, arogancije, mržnje, ljutnje, svadljivosti i svega rubih riječi i to se vidi. Onda oni napadaju one koji žele na miran način ili na kulturan način, žele o nečem raspravljati, otvoriti drugima oči, pomoći da društvo bolje vidi, pomoći onima koji su u problemima, onda ih sve to iritira i protiv toga se bore i to pokušavaju ismijavati, kako kaže i Tertulijan, da su onda i pogani tako ismijalavi kršćani, vidi kako su oni nazadni, konzervativni, vidi njih, u što oni vjeruju, što drže, a u stvari ne žele priznati da su oni kao takvi, nedosljedni, da im je srce izopačeno, da iz toga izopačenog srca izviru te namisli, a ne vide da, ih, da to njih i njihovo biće da doista ih deformira, doista ih, evo, ta zloća iznutra ih truje i vide da su da govore protiv sebe i svega, ali ostaju u tome postojani da u tom svom bijesu, jer trebalo bi promijeniti život, živje drugačije, otkriti da ima Bog koji nas čeka i koji je dobri otac, ali koji će nas i suditi za naša djela, za naše stavove, za te naše borbe koje ljudi vode, te nekakve borbe u društvu za krive stavke, za nešto što ne može biti pravo, a ljudi se trude, bore, trse da to uspostave na razinu prava i ne vide da su manipulirani, ne vide da govore protiv sebe, protiv svoga života, protiv svojih obitelji i tako dalje. Evo, to je onaj minimum koji bi ljudi morali barem imati toliko svijesti i poniznosti da to priznaju i prihvate, onda bi daleko drugačije nastupali.
A jesu li kršćani bili spremni na progone u tom trenutku?
Pa kršćani, evo kako rekoh, bili su proganjani bez nekog konkretnog povoda. Nije bilo moguće pronaći dovoljno velik razumski razlog koji bi obrazložio zašto je netko progonio kršćane. No oni su znali da žive za istinu, žive i svjedoče pa čak i za dobro tog društva u kojem žive. Kad ne bi kršćani tako razmišljali i imali svijest o dobru, onda bi time napustili ovo društvo, da prepustili bi da bude žrtva koje kakvih promišljanja, koje kakvih teza, prikladnih i neprikladnih. Oni to ne mogu. I zato su bili spremni trpjeti. Za svaku važnu stvar u životu, veliku stvar u životu, treba znati trpjeti. I kršćani su znali trpjeti za svoja uvjerenja. I premda su bili nepravedno kažnjavani, progonjeni, jer njih se optuživalo za nešto što nije bio nikakav zločin. Dopuštalo se drugima da prave zločin, kao što možete vidjeti danas, rekao. Netko ismijava kršćane koji govore o životu, o braku, o obitelji, o zajedništvu, ljubavi, otvorenosti životu, a one koji su protiv toga i koji se zalažu za pobačaje, za kontracepcije, njih se onako veliča kao napredne, kao heroje današnjega vremena, a da nitko ozbiljno i ne razmišlja što takvi ljudi time daju društvu, koliko zablude iza sebe ostavljaju i koliko onda riskiraju iskvariti druge ljude. Kršćanin sebi to ne može priuštiti. I zato kaže da druga ova varijanta, kršćani su spremni trpjeti za ovo, biti čak do progona spremni podnijeti sve ono što pretpostavlja takav život. Ako treba i progon, oni su spremni reći ne, mi činimo dobro i ne možemo odustati od dobra koje činimo. Tako evo i on onda uspoređuje kršćane, on ih uspoređuje s vojnicima koji idu u rat. Kad ljudi idu u rat, bore se za svoju domovinu, kao što su mnogi i mi smo svjedoci toga i u našem domovinskom ratu, tako je bilo i onda. Vojnici su pod poslušnost društvenom autoritetu išli u rat braniti svoju slobodu, neovisnost, svoje domove, obitelji, domovinu i tako dalje. I kaže Tertulijan, onda je doduše bio malo drugačiji način ratovanja, pa su išli mačem, kopljem, štitom i drugim oružjem takve naravi, onda zna da je moglo biti ožiljaka, udaraca, netko vas je mogao ozlijediti, raniti svojim mačem, svojim kopljem, strijelom, pa ste na to bili spremni, znajući kad bi svi reagirali da se žele izvući od te odgovornosti, tko bi onda branio i narod i domovinu. Zato i on uspoređuje kršćane. Kršćani su kao vojnici koji su spremni primiti udarce, primiti ubode nekog mača, nekog noža, strijele ili već nečega. Na to su spremni jer znaju da žive ispravno, po savjesti, ispravno i čine dobro društvu. Evo, to je bilo njegov način razmišljanja, da pokaže kako kršćani ne mogu odustati od svoga plana i načina života da pomognu ovom društvu, jer ako bi se oni izuzeli od toga, ne bi više imao tko pomoći društvu i ljudima, ljudi bi onda bili do kraja dezorijentirani. Ovako barem bili su oni koji su mogli njima se pokazati kao prave duhovne i moralne vertikale i mogli su onda znati ljudi koji trpe za svoje uvjerenja, koji neće za svoje uvjerenje drugog učiniti da trpi, nego će sam trpjeti za svoje uvjerenje. To je velika stvar, to je veliki dar i zato evo kršćani su imali taj osjećaj i tako su se onda i ponašali i trpjeli za svoje uvjerenje.
A što im je ulijevalo nadu i činilo ih optimistima glede pobjede?
Pa oni su vjerovali ono što sam malo prije na drugi način, u drugom kontekstu rekao, oni su imali drugo obzorje. Znali da iza ovoga života postoji onaj vječni život. Oni su vjerovali u pobjedu jer su vjerovali u slavu Božju. Boga koji je kadar nas ljude obdariti svojom slavom na zemlji, ali isto tako primiti nas u svoju božansku slavu. Jer to je ono što ljudima daje nadu, da će Bog imati zadnju riječ, da će nas, ako ustrajemo, proslaviti. Kao što je naš gospodin Isus mora ustrajati u muci i mučenju i križu, razapinjanju, tako isto i nama vidimo da on je prošao kroz muke i smrt i uskrsnuo. To onda i u kršćanima budi nadu u pobjedu koja je vječna i nudi budi nadu u uskrsnuće. Ali ne samo to. On ovdje čak promatra i zemaljske plodove, zemaljske rezultate. On uočava ovdje da su kršćani vjerovali u pobjedu i boljitak i svoga društva sada. Jer svakim dobrim nastojanjem, dobrim dijelom, poboljšava se naše društvo. On je vjerovao da će društvo jednog dana shvatiti koliko dobra tom društvu čine kršćani. Zato je vjerovao u pobjedu kršćanske stvarnosti, kršćanskog života, kršćanske misli. Vjerovao je da je ona kvalitetnija od poganskoga i kršćanski život kvalitetniji od poganskoga. uvjeren u to bio i znao je doći će trenutak kada će ipak kršćanstvo prevagnuti, prevladati i donijeti pravu dobrobit. Isto tako, kad govori o tome, on će onda znati istaknuti primjere drugih ljudi, recimo on to navodi tako primjere čak iz slavne prošlosti drugih naroda, Grka i drugih, koji su bili poznati kao mali narod koji se tijekom povijesti mnogo puta odupro mnogobrojnijem neprijatelju. A isto tako i židovski narod u Starom Zavjetu, imamo te primjere, onda on to iznosi kao primjere herojstva, koliko je bilo tih ljudi heroja, bilo kod Grka, bilo kod drugih naroda, ali i u samom Svetom pismu u židovskom narodu, onda on navodi to kao primjer kako za ovoga života treba znati biti heroj, podnijeti teret, boli, patnje, udarce, podmetnuti leđa pod odgovornost života i ići dalje. Ali onda on kaže, vidite, već sada imamo konkretne učinke. Imamo rezultat. A kaže, što je taj rezultat? Kaže, pa rezultat je broj kršćana. Imamo to da je on onda bio i rekao, krv mučenika sjeme je kršćana. On je primijetio da, što su kršćani pritisnuti mukama, u njima dosljedniji i postojaniji, da time mogu privući više pozornosti i više sućuti drugih ljudi koji su to promatrali i bili svjesni da su to nepravde. I tako su onda svojom krvlju doprinosili da dođe do obraćenja tih istih progonitelja koji su ih znali onda potiskivati, progoniti, oduzimati život. Te Tertulijan, kako rekoh, zna za one vječne nagrade ili vječnu dimenziju života koja nas također motivira da ustrajemo, ali isto tako zna i za ovo vremenito, što bismo i mi da iskreno to promatramo mogli sami vidjeti. Kad je narod bio složan, kad je živio u jedinstvu, u skromnosti, bio je nepobjediv. Čim uđe potom nekakav interes ili nešto drugo što iskvari dušu naroda, onda narod postaje razjedinjen, ljudi se međusobno ne podnose, svađaju, trvu i mnogo toga što nije zdravo za život društva, te rekoh, iz toga vidimo kako bi bilo moguće rekonstruirati i znati da su kršćani radili na tome da žive zdravim društvenim životom koji je utemeljen u njihovu svjedočenju, te su potom onda oni doista bili dosljedni i imali su onda povjerenja i Bog im je ulijevao i nadu i vjeru i potrebne kreposti da ustraju, jer je to bilo jako bitno za cijelo društvo, ne samo za njih.
Don Ivane, time smo priveli kraju ovo Tertulijanovo apologetsko djelo, a što nam slijedi potom?
Evo, ovo smo doista priveli kraju, vidjeli smo kako Tertulijan promišlja, kako on promišlja stvarnost svoga života i potrebu da brani kršćane i da pokaže da nisu nikakvu štetu ni planirali ni učinili društvu i da nikada nisu mrzili niti one koji su njih progonili. To isto tako bilo njemu važno istaknuti, da kaže, evo vidite, mi nismo, pa i kad nas progone, nikoga ne mrzimo i time pokazujemo da smo dosljedni, da ono što govorimo, u to jednostavno i vjerujemo. Uz ovo Tertulijanovo djelo koje on priveo kraju ovdje, postoje na još i druga apologetska djela o kojima ćemo nastaviti govoriti, a to su neka od tih djela, kao što je djelo Ad Nationes, tu piše poganima, potom jedno djelo Svjedočanstvo duše, a isto tako i neke rasprave sa židovima koje je on pisao, pa su sve to neka vrsta apologetskih djela, pa ćemo tako nastaviti istraživati njegov apologetski opus da vidimo što je on sve uzimao kao argumente kojima je branio crkvu od napada u društvu svoga vremena.
Dakle, poslije ovoga ide spis upravljen poganima. Evo, možemo kratko reći o kakvom se djelu radi, ujedno i najaviti što ćemo kroz sljedeće naše emisije čuti.
Evo, taj jedan isto tako od njegovih važnih spisa, sličan ovom spisu, o apologetskom spisu koji smo mi sada analizirali, gdje on ovdje ima ovaj spis kako je njega nazvao ad naciones. Misli se na poganske narode, u smislu posebi sam naslov znači narodima. Ali mi znamo da što je za ono vrijeme pretpostavljao na koga se misli kad govori narod ili kad se kaže narodi. Tko su ti narodi? Naciones. To su bili narodi unutar Rimskog carstva koji su promicali mnogoboštvo. Živjeli su u takvom sustavu gdje se štovalo mnoštvo bogova. I to je onda evo, bila jedna od tih dimenzija koji je trebalo onda njima upraviti riječi, jer su oni iz svoje perspektive odbacivali one monoteističke narode, a to je bilo židovstvo, i kasnije onda kršćanstvo koje je bilo progonjeno, ali isto tako jedna vrsta monoteizma, jednog duhovnog, ali malo drugačijeg nego što je židovski, ali svakako monoteizam. Tako da i ovo djelo je jedna vrsta apologetskog djela, čim autor piše raspravu prema onima izvana koji napadaju crkvu i treba je braniti, to je onda apologetsko djelo. Tako da on ovdje to djelo upravlja narodima, to jest poganima, kako su ih onda židovi zvali, i raspravlja o njihovim optužbama, o njihovoj mržnji koju smo evo i do sada vidjeli kroz emisije, kako je to bilo prepoznatljivo da su poganski narodi, suci, upravitelji bili neskloni kršćanima i da su onda rado optuživali i iznosili svoje stavove i na kraju neku vrstu svoje mržnje i optužbi prema kršćanima, i on je smatrao svojom dužnošću braniti kršćanstvo od toga. Evo, to je na neki način okvirni prikaz ovoga dijela kao generalna tematika o čemu se ovdje u ovom dijelu radi. I Tertulijan će tako i započeti ovo dijelo, gdje će onda reći da ovdje najprije postoje optužbe. Netko je iznio optužbe protiv kršćana. Drugo što on ovdje uočava, kaže kao pravnik to uočava, takve optužbe nisu pravno utemeljene. Nemaju pokrića u pravu. Zato je smatra krivim optužbama ili nepravednim progonom, koji je išao sve do mjere ubijanja. Ne samo da su bile neke optužbe ili klevete ili govorkanja, nego takve optužbe su se događale u javnosti na sudovima, i onda su ljudi koji su optuživali kršćane protiv njih nosili optužbu na sud. Ne samo da su oni njih u javnosti klevetali, uzimali im dobar glas, nego na najozbiljniji način su onda protiv njih imali predstavke da kažu, evo, idem na sud protiv nekog kršćanina zato što on ne poštuje, na primjer, poganske bogove. To je najveća optužba je bila ta. I eventualno ne poštuje cara kao boga. Evo, drugo su bile klevete. I sad što? Tertulijan ovo smatra krivim optužbama i nepravednim progonom, koji je često završavao i smrću određenih ljudi koji su bili u prvim redovima kršćanskim, koji su nešto značili u zajednici, te su onda bili čak dovođeni na sud i osuđivani na smrt ukoliko se nisu odricali svoje vjere. Zašto ovi progoni? Pa malo smo i prije dotaknuli što je to bio uzrok toga svega. Tertulijan smatra da je uzrok tomu svemu neznanje. Da sami pogani nemaju dovoljno informacija ni znanja o kršćanskoj vjeri, nego imaju svoje predrasude, imaju svoje stereotipne optužbe i jednostavno uzmu zdravo za gotovo ono što se govori. Nisu kadri pretresti pomalo sve te optužbe, nisu kadri doći do utemeljenog stava i vidjeti ima li smisla na takav način nekoga optuživati. I zato on to njima kao predbacuje, da su to optužbe iz neznanja, koje u ovom slučaju nije ono nesavladivo neznanje. Ovo je moguće bilo i provjeravati, oni su mogli i drugačije postupati da su htjeli. Ako je već, njima nitko ne bi pobjegao. ako im je već stalo do toga da nekoga sude, onda Tertulijan je smatrao da su trebali pronaći pravi način da oni istraže postupak i da vide ima li tu materijala za osudu. On sam je dobro znao da nema, a znali su vjerojatno i oni, pa im nije bilo u interesu da se oko toga mnogo zadržavaju. Tako evo da onda, rekao, hradi se optužbama da su kršćani. To je toliko smiješno da nekoga optužite što je kršćanin. I zbog toga ga vodite na sud. I ako na sudu on potvrdi da je, on onda gubi svoja prava, gubi život, gubi sve što imao i zato je to onda bila jedna takva gruba situacija u kojoj su se našli kršćani.
Don Ivane, možemo li povući paralelu između stanja o kojem smo sad govorili za vrijeme Tertulijana i sada? Kršćani se možda ne formalno da se optužuju, da se tužbe formalno onako podnose, ali u ovom razgovoru često se okriljuju kršćani, često se isto smatraju nazadnima, ne ulazi se u dubinu kršćanstva, ne prilazi se tome s nekakvim voljom da se sazna o čemu to kršćani
naravno
govore.
I ovo što je sve Tertulijan vrlo jasno analizirao za njegovo vrijeme vrijedi i danas. Jer kaže i danas imate ljudi, samo što je danas taj progon malo drugačiji, imate to kroz medije, kroz javnost, kroz politiku, kroz zakonodavstvo, potiskujete ono što je vrijedno i onda na razini javnosti ili puka, kad vi puštate u eter da vam ljudi nekompetentni daju mišljenja o važnim stvarima, evo uzmite ono opet primjer pobačaja. Pa to ako ne, tu bi trebao netko tko je kompetentan znati. Ako već ne žele ljudi prihvatiti u zdravom razumu, što je to? Onda barem da dadnu da govore kompetentni. No kad njih nema i kad se nečem raspravlja, naredovito se mediji potrude nađu ljudi koji tako raznoliko o tom govore da onda vam budu autoriteti nekakve medijske zvijezde, pa nađete vi neku zvijezdu. I ona je sad najveći moralni autoritet kako se netko treba postaviti pred tim pitanjem, što je doista smiješno. Te vidimo da postoji neznanje i danas, da ljudi bez ikakvog argumenta, bez sposobnosti saslušati argumente drugoga, unaprijed optuže, osude, etiketiraju, odbiju razgovarati i tako dalje. Nemaju uopće sposobnost argumentiranog govora, a za neargumentiran govor je dovoljno pokriće veliko neznanje. I dobra doza bahatosti, onda možete sve. I to se najčešće tako dogodi, onda vi sve u svom neznanju i bahatosti možete optuživati. I to je također rak rana današnjega društva, gdje se kršćane želi pošto potom maknuti u stranu i same javnosti i smatrati da oni nemaju i ne trebaju što reći jer su oni vjernici. Kao mi smo u sekularnom društvu, zašto bi vjernik imao pravo glasa? To je toliko smiješno tako postaviti stvari. Svaki čovjek ima pravo i onda i baš ako društvo jest sekularno, ono mora dopustiti svakom čovjeku da iznese argumentirano svoj stav. A događa se upravo to da se onima koji imaju argumente ne da prilika govoriti, a onima koji im nemaju ne samo da se daje prilika govoriti, nego vikati, galamiti, imati medijskog prostora, na sva zvona slati svoje poruke, to se sve tako danas čini kao da je to normalno, jedino nije normalno da neki vjernik zauzme stav kao vjernik i da ga onda kao takvoga obrazlaže. Tako da živimo u sličnim vremenima kao što su bila Tertulijanova vremena, da su bile takve optužbe, nepravedne, progon i ubijanja, ali kršćanstvo se nije predavalo, znalo je da treba svjedočiti, jer nema ni drugoga ni boljega puta od istine, od ljubavi, od dobrote, od želje da drugima donesete blagoslov, mir duše i savjesti, pa onda doista kršćani shvaćaju da moraju govoriti.
Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Mudrost i duhovnost svetih otaca. Ja sam Zdravka Andrijašević, s nama je bio don Ivan Bodružić, govorili smo o kršćanskom piscu Tertulijanu. Pozivamo vas na ponovni susret u novoj emisiji Mudrosti i duhovnost svetih otaca za mjesec dana. Do tada vas lijepo pozdravljamo. S hvaljen Isus i Marija.